Благословіння заліза. Він знає, хто був затійником заворушень. Він знає, хто випустив їх із камер. Він читає це в кодованих даних, протікаючих крізь нього, подібно неприборканому струму. Вони добре заховали сліди, але це його світ. Як ніхто інший, він знає слизькі стежки архаїчного ядра даних Пенатори, оскільки він – оператор-бенефіціар шестерні. Вони щось шукають. Щось під назвою «Полеглий об'єкт». Для нього це порожній звук. Він йде по їх слідах, досліджує і шукає, намагаючись зрозуміти. Вони руйнують його світ, щоб дістати цю річ. Але навіщо? Це не щось, раптово зрозумів він. Це хтось. Його згубила самовпевненість. Він їх недооцінив. Вони бачать його крізь дані. Він намагається відступити, сховатися від їх погляду, але йому не вистачає швидкості. Вони розуміють, що він бачить їх, і тепер вони йдуть за ним.
Люди. Не агментовані, не механізовані, кволі, нелогічні, схильні помилятися органічні створіння, керовані ірраціональністю і емоціями. Я не відчуваю спорідненості з ними. Я не розумію їх і не маю ніякого бажання або потреби зрозуміти. Я відчуваю дискомфорт в їх присутності. І само собою в моїй присутності вони відчувають те ж саме. По правді кажучи, я зневажаю їх за брехню, нещирість і слабкість. Але все ж моя задача захищати їх, померти за них, якщо буде потрібно. Таке моє призначення. Я брат Дольмек із Ордена Залізних Рук. Клан Каргул, 4-й тактичний. Я генетичний син Горгона, залізного примарха Феруса Мануса. Я був створений для війни, змінений генетично і механічно, щоб вбивати ворогів людства. Вбивати в ім'я імператора і благословенного Омнісії. Нехай вославляться вони. Я народився людиною, вологою, кричащою істотою з плоті й крові. Це дратуючий факт. І він турбує мене, коли я думаю про нього. Але, на щастя, це буває рідко. Коли я був дитиною, мене взяли в орден і зробили тим, хто я є. Я перетворився на щось більше, ніж людина, щось зовсім інше. Я почав просуватися до єднання з благословенною машиною. Я небагато пам'ятаю з того часу, коли був неагментованим, чому я дуже радий. Про життя до ордена я нічого не знаю і знати не хочу. Хничуща грудка плоті, яким я колись був, помер. Скоро від нього вже нічого не залишиться. Я стою серед одягнених в сіру форму ополченців шестерні. Гігант у чорній броні серед дітей. Одягнений в механічно модифіковану бойову броню зразка мандрівник. Я більш ніж на 3 голови вище самого рослого з них. Більшість з них проявляє фізичні ознаки страху. Мені і моїм братам страх невідомий, але ми навчилися розпізнавати його прояви в нижчих істотах. Мануфактурум засмердівся їх потом. Це огидно. Так пахне слабкість. Я переключаюсь на дихання рециркульованим повітрям. Всього ополченців 32 людини. Є чоловіки і жінки. Вони озброєні лазганами і одягнені в легку панцирну пластброню. Вона забезпечує їх крихким тілам з плоті хоч якийсь захист. Також тут знаходяться 2 легіонера скітаря. Я чую, як вони гудуть і клацують, спілкуючись між собою на бінарній мові. Я відчуваю більше спорідненості з ними, ніж з неагментованими ополченцями. Ці воїни винищувальною групою озброєні роторними гарматами і стрічковим поданням снарядів. На них можна покластися, але навіть їх недостатньо. Цей мануфактурум позначений як шестерня 349. Вже мертвий. Вороги вже майже прорвалися крізь укріплені противибухові двері. Вони допомагають собі пневмобурами і лазерними різаками. Залишилося недовго, і це мені подобається. Я з нетерпінням чекаю того моменту, коли зможу вступити в бій. Брати з мого відділення, що б'ються десь в іншому місці цього місячного комплексу, вже обагрили клинки кров'ю. Тепер моя черга. Лунає свист і скрегіт. Раптово на палубу виливається потік розплавленого металу. Спрацювали мелтазаряди. Двері пробиті, і ось ворог перед нами. Ціле море людей. У кожного на лобі штрих-код несущого покарання за злочини. Рівень 4B+. Вбивці, насильники і підбурювачі. Від уявного імпульсу в моїх руках оживає силова сокира із стилізованим під шестерню лезом. По її зубцях проходять потужні потоки енергії. У правій руці я стискаю болтер. Біонічні компенсатори віддачі у механічній руці напружуються, коли я вибираю ціль. Атакую, кажу я, сповіщаючи відділення про свою дію по закритій вокс-мережі.
Гарних вбивств, брат.
Доноситься у відповідь голос Хальдарна, сержанта мого відділення. Відстані високий рівень перешкод спотворюють його механічний голос і перекривають його потріскуванням. Я відкриваю вогонь.
Погляд бенефіціара Арміка блукає по потоку даних. Подібно водоспаду вони проносяться по екрану, що світиться під його пальцями. Ще більше інформації надходить безпосередньо в кору головного мозку, потрохи вібруючим кабелям, підключеним до роз'єму на лівій скроні. Всі дані говорять про одне. Пенатора 4 вмирає. Натовп вибив двері, всюди йде стрілянина. Масштаби вражають. Він регулює свої слухові шумоподавлювачі і продовжує роботу. Він був бенефіціаром шестерні 349 на пенаторі протягом 17 років. До цього він 7 років працював помічником бенефіціара першого класу, піднявшись з лав технічного персоналу, приписаного до шестерні 349. Його спеціальністю завжди була оптика. Немає на світі людини, яка б знала про очі більше, ніж Армік. Шестерня 349 – це його життя. Він не знає іншого, і він знає, що через кілька хвилин стане жертвою жадаючого вбивства натовпу. Він знає, що мало кому подобається. Він не підтримує ні з ким зв'язку. У нього немає нікого, кого б він міг назвати другом. Однак же він ефективний і за 17 років роботи бенефіціаром жодного разу не дозволив виробництву шестерні 349 пасти нижче рівня, встановленого генеральним планом пенатори. Робітники з його бригади сміються над ним, коли думають, що він не бачить. До них приєднується навіть молодший техперсонал. Вони вважають його кимось на кшталт дивака, об'єкта глазування, розіграшів, дурня, посміховища. Вони сміються над його щоденними ритуалами і незмінною рутиною. Вони посміхаються, дивлячись на відпрасовані стрілки. 7 секунд під паровою пластиною на кожну щодня рівно о 5:00. І ретельно розділене і пригладжене волосся. 8 рухів гребінцем направо, 5 наліво, о 5:14. Але він не заперечує і навіть не проявляє невдоволення. Він і не очікує, що вони зрозуміють. Порядок – його життя, його комфорт. Але тепер його впорядковане існування руйнується. Пенатору 4 рвуть на частини, коли до нього і його підлеглих дійшли новини, зовні він зберіг спокій. Так було треба. Саме це було необхідно його робочим. Заворушення почалися як звичайна сварка в продуктовій черзі в трущобах нижніх житлових рівнів. Без сумнівів, звичайна справа. Продуктові війни між кварталами чорноробів шестерні траплялися щомісяця, якщо не щотижня. Але через кілька годин зазвичай відновлювався порядок. Поява ополчення шестерні зазвичай швидко припиняло військові дії. Загроза позбавлення волі, старання розуму і лаботонування може швидко привести до порядку навіть напівголодних хаб-робітників. Бенефіціари Пенатори 4 були жорстокими господарями. Будь-яке хвилювання піддавало небезпеці рівень виробництва, а його зниження було неприпустиме. Втручання скітарів вимагалося рідко, однак на цей раз воно було санкціоновано. Але навіть полукогорта воїнів винищувальної групи не зуміла придушити заворушення. Швидкість, з якою розгорався бунт в хабнетрях, була безпрецедентною. Незабаром до всіх розкиданих по субсектору постів спостереження долинув сигнал тривоги. Причиною для цього послугувала повномасштабна, яка охопила все підприємство, аварія, а точніше перевантаження виправних камер супутника. Понад 1 742 000 ув'язнених одночасно вийшли на свободу, вільні діяти на свій розсуд. Таке вважалося неможливим, але тим не менш це не змогло зупинити розпочавшихся незабаром вбивств. Насильство поширилося як пожежа в посушливому лісі. Через кілька годин це місячне спорудження занурилося в божевілля заколоту і бійні. Армік, безпосередньо підключений до мережі пенатори набором черепних кабелів, оновлював дані про хід повстання в міру їх надходження. Деякі робочі хотіли втікти. Він відпустив їх, навіть не намагався зупиняти. Більшість на його прохання вирішила залишитися. Вони працювали на своїх постах, продовжуючи виконувати обов'язки, навіть коли пенатора 4 палала. Рівень виробництва шестерні 349 зберігався. Виробництво в більшій частині з 976, що складали місячне спорудження шестерні, зупинилося, але шестерня 349 продовжила випуск продукції. Бенефіціара Арміка нітрохи не хвилювала, що біонічні очі, вироблені на його шестерні, ймовірно, тепер пропадуть дарма. Адже керівництво не давало йому наказу припинити виробництво, і він не припинить. Армік гадав, що в цьому є якась піднесена краса. Шестерня 349 була острівцем порядку серед хаосу. Це наповнювало його гордістю, але тепер вже майже все скінчено. Навіть вімкнувши на повну потужність шумоподавлювачі, він чує рівіння натовпу і різке стакато пострілів. Їх так багато. Проте Армік дуже пишається своїми робітниками. Вони не сумніваються, вони продовжують виконувати свою роботу навіть в таких умовах. Бенефіціар Армік знаходиться на своєму автоматизованому робочому місці, яке розташоване на деякому підвищенні. Йому здається, ніби він знаходиться на острові, і що кипляча маса людей під ним – це прийдешній прилив. Лазерні промені впиваються в щось позаду нього, але він не здригається. Куля потрапляє в розташований поруч інфомонітор і розбиває скляну поверхню, але він лише перекладає потік даних на допоміжний інфопланшет і продовжує працювати. В даний момент вони видираються до нього, їх обличчя спотворені тваринною люттю. Бенефіціар Армік спокійний, незважаючи на бурхливий навколо хаос. Зрештою, порядок – це все, що у нього є. Він тримається за нього, порядок дарує йому комфорт. Він буде до кінця виконувати свій обов'язок, і потім настане спокій.
Мій перший постріл потрапляє бритоголовому чітко в лоб. Випалений в слабкій плоті знак кримінальника – чудова мішень. Реактивний заряд пробиває голову і вибухає на виліті із задньої частини черепа. Вибух перетворює голову в бризки крові, шрапнелі і осколків кістки. Натовп настільки щільний, що вибух вбиває ще 5. Болтерні заряди створені для застосування проти броньованих цілей, проти беззбройних супротивників, таких як ці. Вони абсолютно спустошливі. Я визнаю, що це зайве, але масштаб руйнування надає ефект. Я бачу шок і жах тих, хто стоїть позаду. На їхнє обличчя налипли шматочки м'яса. Все, що залишилося від їхніх товаришів. Мій другий постріл знімає ще 3. Третій постріл – 5. При стрільбі мій болтган видає глибокий приємний звук, тягучу безперервну ноту, яка майже заглушає шиплячий свист лазганів ополченців і навіть ревіння роторних гармат скітерів винищувальної групи. У збіглих ув'язнених навіть є зброя, яку вони взяли у охоронців або убитих ополченців. І вони відкривають вогонь. Але переважна більшість озброєна не більш ніж кустарно виготовленими киями і клинками. Вони з криком за пекло кидаються вперед, давлячи в палих і втоптуючи їх в підлогу. В голову стоялої поряд зі мною людини потрапляє лазерний заряд. Його плоть присмажується, і він мовчки падає. Інший заряд потрапляє в мене, опаливши броню. Велике число повстанців викошує вогонь ополченців. Роторні гармати скітарів розривають плоть, ревуть як двигуни громового яструба. Ударні хвилі від розривів моїх болтів підкидають людей в повітря. 30, 40, 50 вбиті. І ось вони наближаються, підходять впритул до нас. Я вириваюся вперед, щоб зустріти їх, і скорочую дистанцію до 3 кроків. Вони відступають від мене. І правильно роблять, але на них напирають ззаду, тому діватися їм нікуди. Я вриваюся всередину натовпу, роблячи широкий помах своєю давньою сокирою. Зазубрене лезо з легкістю проходить крізь людей, одним ударом відриваючи кінцівки 3 і вгризаючись в м'язи, м'ясо і кістки. Гаряча кров б'є подібно 3 виверженим гейзерам. Я штрухаю одного з них в груди. Грудна клітка мнеться, а органи перетворюються в м'яку масу і вдавлюються один в одного. Ламаються кістки. На зворотньому русі я б'ю ще одного задником болтера. Його шия виразно хрумтить, і він як живий снаряд летить у натовп, збиваючи з ніг ще 3. Ще один болт з близької дистанції, 4 вбитих, 3 важко поранених, і я прибираю болтер, вішуючи його на магнітний захват на стегні. Я пробиваю кулаком голову, опинившимося занадто близько ворогу. Сила удару вибиває йому потилицю. Які ж вони тендітні, ці неогментовані. Їх кістки так легко ламаються. Я занурюю свою сокиру в чусь голову, розрубаючи його від маківки до грудини. Витягую лезо, на якому парує кров. Один з них настільки безрозсудний, що намагається мене вдарити. У нього силовий кийок з тих, що використовують наглядачі в тюрмах. Моя сокира розрубає цю зброю навпіл разом з власником. Велика частина ополченців вбита. Із кітарів в строю залишився тільки один. Я чую, як він намагається зв'язатися із своєю загиблою винищувальною групою на бінарному бойовому жаргоні. Стволи роторної гармати розжарені до почервоніння. Скітарь стравлює пар, припинивши вогонь, і тут же виявляється похований під смердючою людською масою. Принизливий кінець для того, хто єдний з машиною. Я продовжую вбивати, створюючи відкритий простір скрізь, куди переміщаюся, але я всього лише один бойовий брат. Вони не можуть задати мені шкоди, а я і не можу зупинити їх всіх. Оновлення тактичної інформації. Шестерня 349 втрачена, кажу я, прорубаючись назовні. Моє дихання не важке. Основне серце б'ється в спокійному ритмі. Вторинне серце не діє. Немає потреби запускати його для такої розминки. Я падаю на одне коліно і підрубаю ноги двом супротивникам в області стегон. Вони падають, жалібно кричачи. З них нестримним потоком л'ється смердюча органічна рідина. Поки я підіймаюся, вбиваю ще одного. Моя сокира розтинає його від паху до горла. Внутрішні органи вивалюються на підлогу. Він чіпляється за свої нутрощі і вмирає.
«Прийнято!»
Пробивається крізь перешкоди голос сержанта Хальдарна. На задньому плані я чую тріскіт пострілів.
«Відходь до моєї позиції, брат Дольмек. Ти зробив те, що було потрібно. Як зрозумів?»
«Підтверджую», – відповідаю я. «Моя мета полягала не в тому, щоб утримати шестерню 349. Вона і повинна була впасти. Я збільшую гучність вокс-підсилювачів свого шолома».
«Бенефіціар! Армік!»
Мій голос схожий на механічне гарчання, оскільки покликаний вселяти страх. Розлючений натовп підбирається до нього, подібно примітивним печерним людям. Я прицілююся. Болт потрапляє одному з них в поперек. Через мить від нього залишаються лише бризки крові, ошмаття плоті і пара рук, які на мить чіпляються за перекладину перш ніж впасти. За ним вмирають і інші. «Бенефіціар Армік», – повторюю я, – «ви йдете зі мною. Візьміть!»
Каже чорний, броньований гігант Адептус Астартес, кидаючи йому вирваний із мертвих рук лазган. Армік незграбно ловить його. Підлога навколо них усіяна тілами жертв гніву космічного десантника.
«Ви вмієте ним користуватися?»
«Так»,
– відповідає Армік. Тремтячими руками він перевіряє елемент живлення – половина заряду. Запобіжник зняти. Приклад в робочому положенні.
«Використайте його»,
– наказує гігант. Армік притискає приклад до плеча і натискає на спусковий гачок. Постріл йде вгору, потрапляючи в перегородку, очого фарба на ній чорніє і відвалюється. Невелика віддача. Взявши поправку, він знову стріляє. Його другий постріл також йде повз ціль, але третій потрапляє. Він б'є здоровенного в'язня груди, підсмажуючи плоть і підпалюючи його помаранчевий тюремний комбінезон.
«Добре»,
– вимовляє гігант. Кожним пострілом він вбиває по кілька ворогів.
«Ходімо».
Залізнорукий рухається крізь них, як коса, вбиваючи кожним ударом. Він безперервно переміщується, змушуючи супротивників відступати. Розлючений бог серед людей, нестримний і жахливий у своїй могутності. Об нього ламаються клинки, а постріли рикошетять від його броньованої фігури, ледь залишаючи сліди. Його дії у відповідь сповнені смертельної сили. У техніці його бою немає ніякої краси, марнотратства або витонченої вишуканості. Арміку здається, що кожен рух має на меті вбивство з мінімальними витратами енергії. Схоже, що це чудове поєднання витрачених зусиль і одержуваного результату. Руйнування, яке залишає позаду себе цей космодесантник, лякає Арміка набагато сильніше, ніж ревущий натовп. Але їх так багато. Так багато, що Армік не зможе промахнутися з Лазгана. Він знову і знову стріляє в натовп. Він стріляє, поки енергоелемент зброї не вичерпується. Вороги напирають. Щось збоку б'є Арміка в голову. Він скрикує і падає на коліна. Він торкається голови, і його пальці натикаються на кров. Кров біжить по його шиї. Потік ворогів наближається. Раптово поруч з ним виникає Залізнорукий. Він відкидає ворога назад, розчищаючи коло посеред моря людей. Його гудяча, зазубрена сокира вгризається в плоть, розриваючи її на частини. Гиркає болт-пістолет. Там, де мить тому була людина, повисає кривавий туман. Він осідає на вбраному в чорний гіганті і на самому Арміку. Він навіть відчуває на губах смак крові.
«Доведеться знайти інший шлях»,
– каже гігант.
«Тут нам не пройти».
Шестерня 349 палає. Будівники дісталися до сховищ з Прометієм та іншими горючими рідинами і пустили їх в хід. Коптячими чорним димом пожежі швидко виходять із-під контролю. Брат Дольмек цілеспрямовано крокує попереду, пробившись крізь ворогів. Щоб встигати за ним, бенефіціару Арміку доводиться бігти. Болтер космодесантника смикається вліво. Ціль вражена. Потім вправо. Ціль вражена. Тепер вони перебувають позаду передової хвилі заколотників. Ті, хто залишився на шляху, розбігаються при вигляді величезного броньованого гіганта. У його зовнішності вони бачать саму смерть. В полі зору немає цілей, і погляд Арміка падає на Залізнорукого. Величезна фігура лякає його. Він просто занадто великий. Армік не може знайти розумного пояснення. Закутий з ніг до голови в чорну бойову броню, він більше схожий на машину, ніж на щось, що колись було людиною. На його лівому наплічнику лазером вигравійований символ білої рукавиці. У нього механічна хода людини, якій замінили ноги. Армік ясно бачить це, адже врешті-решт він присвятив створенню сервіторів все своє життя. Наскільки він може зрозуміти, ліва рука гіганта повністю агментована від самого біцепса. Його шолом лякаючи невиразний, а права півкуля являє собою броньований металевий череп, усіяний датчиками, масивами зв'язку і складними прицільними пристроями. Він задається питанням, на що схоже обличчя гіганта під шоломом? Вони виявляють невеликий службовий підйомник, трохи більше, ніж в кілометрі, за межами шестерні 349. Шлях до нього вузький і звивистий. Наплічні пластини брата Дольмека шкребуть по стінах тісного проходу. Їх обдає запахом гарі. Між ними двома немає нічого спільного, крім неприродної практичності. Повернути ліворуч, зупинитися, почекати, бігти. Ліва скроня бенефіціара Арміка все ще кровоточить. Він безуспішно намагається відтерти пляму, що залишилася на лацкані. Незважаючи на тисняву, він отримав лише кілька подряпин і ударів. Нічого серйозного. Основна увага ворогів дісталася гіганту із залізних рук. Його броня опалена і покрита відмітинами від куль, хоча це не уповільнило його. Спис пострілу з Лазгана вдарило його в ліве зап'ястя, пошкодивши біоніку, і тепер вона періодично іскрить. Щоб дістатися до підйомника, їм доводиться вийти з темних службових коридорів. Вони ховаються в тіні. Повз вхід проноситься група затятих ув'язнених. Їх закривавлені кулаки стискають зброю.
«Тримайся за мною»,
– наказує Залізнорукий. Не чекаючи відповіді, він кидається на групу ззаду.
«Я виходжу на відкрите місце. Гаркає Болтер. Три постріли. По стінах промислового комплексу розлітається м'ясо. В обмеженому просторі звуки відлунюють. До цього перехрестя ведуть чотири коридори. З трьох напрямків чутні кроки, що наближаються. Я розрізняю звуки, що відбуваються від стін коридорів. 11 людей на дистанції 50 метрів швидко наближаються. Один з них поранений або травмований, трохи підволочує ліву ногу. Двоє несуть тяжкий вантаж. Я чую брязкіт металу об метал. Стрічка з боєприпасами. Важка зброя. У підйомник, командую я. Бенефіціар кульгаючи входить вперед і набирає на розташованій поряд закритими дверима підйомника клавіатурі семизначний код. Я не бачу клавіатури, але визначаю натискаючи цифри по скороченню м'язів рук і плеча. 7, 2, 4, 6, 5. 2. 1. Я чую, як кабіна починає підійматися. Я розумію, що вона на 9 поверхів нижче. Занадто повільно. Перша група з'являється із-за повороту в 10 метрах від нас. Кладу першого. Його грудина вибухає, забризкаючи інших. Шокуючий вид крові змушує їх завмерти на частку секунди. Дурні! Я скорочую дистанцію і вирізаю всіх, не витрачаючи боєприпаси. Я чую, як наближається наступна група, і беру на приціл один із допоміжних коридорів. Він погано освітлений, люмен-смуги на стелі лише слабо мерехтять. Я стріляю за частку секунди до того, як бачу ціль. Болтерний заряд потрапляє першій людині в горло. Енергія пострілу кидає злочинця на стіну, і через мікросекунду болт вибухає, обезголовує його. Кабіна все ще перебуває двома рівнями нижче. Відразу з трьох напрямків з'являються фігури, відразу ж відкривають вогонь. Чотирьох я вбиваю відразу, але цього недостатньо. В мою сторону летять постріли лазерів і кулі автоганів. Одне попадання в коліно, два в груди. Мій вогонь у відповідь вбиває ще двох. Один з них, широко розставивши ноги, підіймає важкий стабер. Мій болтер вже повертається в його сторону, але я не встигаю. Будь проклята моя слабка плоть. Він стріляє. Ствол вивергає метровий язик полум'я, випускаючи зливу великокаліберних куль.
Могутній воїн стоїть перед бенефіціаром Арміком, закриваючи його своїм тілом. Армік стискається, його обличчя бліде і кривиться від страху, оскільки постріли прошивають стіну, пробиваючи в металевих листах отвори з рваними краями. 10 куль потрапляють в космічного десантника, але він не падає. Він продовжує стояти і відповідає вогнем. Прибуває підйомник. 3, розташованих одна поверх іншої дверей, роз'їжджаються в сторони, подібно по вікам якоїсь іржавої металевої рептилії. Кабіну слабо висвітлюють кілька миготливих червоним світлом люмен-куль. Армік завмирає, застигає на місці. Залізні руки штовхає його, занадто сильно, він влітає всередину і б'ється об дальню стіну. Він скрипує, вибухнувши плече. Космічний десантник заткує слідом, стріляючи на ходу. Підйомник помітно прогинається під його вагою. Ворогів все більше і більше, навколо стукають кулі. Двері не зачиняються.
Перевантаження.
Вимовляє сервітор, монтований в контрольну панель кабіни. Він являє собою не більш ніж голову і верхню частину тулуба, майже повністю приховані ребристими кабелями і трубопроводами. На його лобі можна розгледіти напівстерте клеймо зі штрих-кодом. Колись він був тут ув'язненим на пена 3-4.
Максимум 6 співробітників.
Лунає сміх Арміка, схожого зараз на купу мотлиху, що лежить на підлозі кабіни. Залізні руки кидає на нього швидкоплинний погляд. Його шолом понівечено, і ліва лінза розбита і безжиттєва. Він знову дивиться в коридор і стріляє з болтера через двері підйомника. Чуються крики і огидний звук м'яса, що розривається. З лівого зап'ястя космодесантника вислизає механодендрит, що пливається по віки, як явка в пошуках крові. Секунду він смикається туди-сюди, потім кидається вперед, занурюючись в роз'єм на голові сервітора. Бліда, лиса істота починає тремтіти і спазматично сіпатися. Його органічно-молочно-білі очі закочуються.
Перезавантаження кодів.
Булькає сервітор. Всі троє дверей звуком закриваються, ревуть і виють двигуни. Вони починають підійматися. Відпустивши сервітора, механодендрит починає з тріском і клацанням втягуватися назад. Космічний десантник вішає зброю на магнітне захоплення і деактивує кріплення свого пошкодженого шолома. Коли він знімає його, лунає легке шипіння, що супроводжується вирівнюванням тисків. Його обличчя мало чим відрізняється від обличчя смиканого сервітора, вмонтованого в стіну. Та ж молочно-біла, майже прозора шкіра, так само багато механіки, дротів і кабелів, підключених до скронь. Однак, в той час як очі на в'ялому обличчі сервітора порожні, в погляді залізнорукого можна побачити гострий розум і рішучість.
Сміх – фізичний процес закінчення повітря з легенів. Він використовується людьми для вираження радості, подиву, задоволення або в деяких випадках незручності, нервозності або глузування. Який з цих режимів комунікації ви намагаєтеся позначити сміхом?
Ліве око залізнорукого замінює високоякісна аугметика. Лінза сяє холодним синім світлом, око дзищить, фокусуючись на пом'ятому бенефіціарі. Армік уважно дивиться на нього. Під шаром сажі і поту шкіра бенефіціара виглядає як воскова. Він впізнає аугментоване око залізнорукого. Протягом останніх 47 років біоніка – це його життя. Він впізнає справу своїх рук, коли бачить.
«Чому ви смієтеся, бенефіціар Армік?»
– повторює залізнорукий.
«Ваше око»,
– шепоче Армік.
«Одне з моїх. Воно зроблене на шестерні 349».
«Вірно».
Бенефіціар підтягує коліна до грудей і судомно втягує повітря. Він починає розгойдуватися. Ліфт вібрує, з ревінням рухаючись крізь надра супутника.
«Ви тремтіте. Ваш серцевий ритм становить 156 ударів на хвилину і підвищується. Гіпервентиляція легенів. Рівень адреналіну зростає. Діагноз. Ви впадаєте в стан шоку, бенефіціар Армік».
Бенефіціар залякано дивиться на залізнорукого.
«Чому? Чому я ще живий?»
«Ваші життєві функції не порушені, отже ви живі».
«Ви збираєтеся вбити мене?»
«Відповідь негативна. Я брат Дольмек з Ордена Залізних Рук, клан Каргул, четвертий тактичний»,
каже залізнорукий.
«Я не вб'ю вас. Перед лицем неминучої загибелі ви продовжили використовувати свої функції. Ваші дії похвальні. Орден нагородить вас за відданість. Вас чекає благословіння заліза».
Я гадав, ви збираєтеся вбити мене за те, що я знаю».
«Що ви знаєте?»
Бенефіціар Армік припиняє розгойдуватися і повертається до Дольмика.
«Я знаю, хто запустив коди перевантаження, які визволили в'язнів Пенатори 4. Я знаю, хто все це почав».
«Хто?»
«Це були ви, Адептус Астартес».
Підйомник зі скрегетом зупиняється. Нас обдає гарячим повітрям, коли відкриваються потрійні двері. Першим виходжу я, піднявши болтер. Цілий не виявлено. «Ходімо!» – кажу я. Людина говорить несенітницю. Роблю висновок, що це ознака крихкості і слабкості. Наслідки фізичного шоку і травми. Єдині Адептус Астартес на цьому світі – я сам і 4 моїх бойових брата. Жоден з нас не вводив кодів перевантаження, щоб випустити ув'язнених. Це припущення нелогічне. Пенатора 4 важлива для Адептус Механікус, а отже і для Ордена Залізних Рук. Такі масштабні руйнування не несуть ніякої вигоди. Швидко перевіряю, чи не пропустився я помилки, неточності, вибравши його для благословіння заліза. Відкидаю припущення через 0,054 секунди. Посттравматичний синдром. Він укладається в рамки моєї початкової оцінки. Ми знаходимося на верхніх рівнях комплексу, менш ніж в 100 метрах від посушливої поверхні. Нагорі видніються алькови і арки. Тут темно, але темрява мені ніяк не заважає. На мить мої датчики засікають щось на горі. Я миттєво приходжу в стан повної готовності. Я сканую тіні. Воджу по сторонам ауспіком, вбудованим в аугметику мого лівого наруча. Цілий немає. Мерехтіння. Цілий немає. Опускаю болтер. Я визначаю розташування сержанта Хальдарна. Відстань 7,35 кілометра. Людина сповільнить мене, але він заслужив честь, яка буде йому дарована. Час у нас є. Вони з'являються з темряви зверху. Вони ховалися і від погляду, і від сканера. Їх присутність було приховано. Вони спускаються, рухомі струменями полум'я. Я підіймаю болтер. Ціль захоплена. Для початку двоє. Мої системи видають миготливе попередження на моє вдосконалене око. Аугментоване, зроблене на шестерні 349. Вони теж захопили мене в приціл. Ціль захоплена. А ось і третій. Він виривається з мороку і мчить вниз зі швидкістю ракети. Я хочу вистрілити, хочу нейтралізувати загрозу. Я не стріляю, вони також. Вони приземляються, двоє ззаду, один спереду. Їх керамитові черевики важко врізаються в ребристу поверхню підлогового покриття. Метал чорніє від вихлопу їх стрибкових ранців. Вони – Адептус Астартес, космічні десантники. У них темна броня, не чорна, як у мого ордена, крім того, хто стоїть попереду. Броня інших темно-зелена, кольором морських безодень. Важкі керамитові пластини, покриті балахонами. Стоячи попереду єдиний, хто одягнений в чорне, а його шолом, здається, зроблений з відполірованої кістки. У нас залізних рук немає капеланів, але я все одно впізнаю його. Темний ангел, кажу я.
Мені стане більш комфортно, якщо ти опустиш зброю, залізноруки.
Каже новоприбулий з обличчям черепом.
Людину можеш віддати під наш нагляд.
Дольмек не підкоряється. Його болтер націлений точно в голову воїна. Стоячи навпроти космодесантник беззбройний, він навіть не доторкається до вичорного крозісу на стегні. Однак два темних ангела з боків Дольмека і бенефіціара Арміка тримають зброю на поготові. Плазмові пістолети. Їх котушки горять потугою полонених сонць.
Твій комфорт мене не цікавить, капелан.
Каже Дольмек.
І я не віддам тобі цю людину.
Я розумію, що наша присутність тут несподівано.
Каже капелан.
Але дозволь тобі нагадати, ми не вороги.
Ви глушите мій вокс-сигнал. Ви не даєте мені зв'язатися з бойовими братами.
Священник киває.
Так. Розумієш, ти не зміг би нас зупинити, якби ми вирішили взяти його силою. І ніхто ніколи не дізнався б про це. Лише з поваги я прошу, замість того, щоб просто вимагати.
Повторюю, зніміть блокування воксу і підкоріться.
Цього не станеться. Не будь дурним, залізнорукий. Ми товариші, брати. Ця людина важлива для нас. Навіщо він тобі?
Бенефіціар Армік під моїм захистом. Будь-який напад на нього я буду розцінювати як напад на Орден Залізних Рук.
Я не хочу нападати на нього, брат.
Каже капелан.
Я хочу лише поговорити з ним.
Армік знає, що це брехня. Сама присутність темних ангелів випромінює загрозу насильства.
Ні.
Каже Дольмек.
Він повинен отримати благословіння заліза. Тепер він належить Залізним Рукам, і я буду захищати його відповідно.
Капелан звертає на тремтячу людину погляд своїх палаючих червоним кольором лінз.
Благословіння заліза, кажеш?
Кілька секунд він пильно дивиться на Арміка. З шоломів трьох темних ангелів доносяться кілька виразних клацань. Закрита внутрішня вокс-мережа. Раптово два ветерана підіймають зброю, захоплення цілі знімається. Бенефіціар Армік повільно протяжно видихає.
Добре,
каже капелан.
Бачу, я помилився, брат. Я не збирався проявляти неповагу до тебе або твого благородного ордену. Ми отримали те, за чим з'явилися, і я впевнений, що ми можемо розраховувати на розсудливість цієї найдостойнішої людини.
Три темних ангела стоять нерухомо, як статуї, спостерігаючи, як віддаляються Дольмек і Армік. Через кілька миттєвостей їх поглинає темрява.
Не розумію,
каже один з темних ангелів.
Об'єкт у нас, але ця людина знає, що ми зробили, щоб отримати його. Залізні руки зажадають компенсацію, хіба не так?
Бунт був звичайною диверсією, відволікаючим маневром, який дозволив їм прослизнути всередину і захопити свою справжню мету, одного з ув'язнених, який знає, де в останній раз бачили їх полеглого брата.
Бенефіціар отримає благословіння заліза,
просто відповідає капелан.
Почесна процедура?
Запитує другий.
Певною мірою, вельми характерно для синів Горгона.
Протягом 9 годин об'єднане бойове відділення Хальдарна утримувало шестерню 001 проти бунтуючих ув'язнених Пенатори 4, забезпечуючи гарантію того, що в безладах не буде зруйновано серце споруди, головний цех по виробництву сервіторів. Після перших 7 годин закінчилися боєприпаси. Останні 2 години бійвівся лише зброєю ближнього бою. 4487 підтверджених вбивств. Залізні руки не зазнали втрат. Після зняття облоги прибуло 80 полукогорт скітарів. В наступному бою було вбито ще 471 ув'язнений, і незабаром порядок був відновлений. Залізні руки відбули з Пенатори 4 через 97 годин після викиду. Вони повернулися на крейсер Ордена – Залізну Волю. Бойовий брат Дольмек взяв з собою бенефіціара Арміка.
Я не розумію людей і не хочу розуміти. Благословіння заліза – велика честь, але бенефіціар Армік мукає, як тварина, коли пила занурюється в його череп.
«Ти впевнений, що він цього гідний?» – питає брат Доксгард.
«Я пошкодую про те, що говорю зараз, але рішення прийнято. Він буде служити. Його руки ампутуються і замінюються благословенною надміцною аугметикою.
Він кричить навіть тоді, коли приєднується біоніка, але до того моменту, коли в нервову систему впроваджуються хребетні роз'єми, крики стихають. Він пхикає і стогне, але кричати він вже не буде ніколи. Незабаром затихають і ці жалюгідні звуки. Після стирання розуму в лоботомії немає потреби, але вона спростить нейропрограмування. Трансформація завершена. Він більше не бенефіціар Армік. Це ім'я померло разом з усіма його людськими слабкостями. Тепер він сервітор. Він буде служити, поки в ньому не відпаде потреба, або поки не відмовлять його системи. Але цього не станеться ще багато сотень років. Я дарував йому велику честь. Тепер він навіть ближче до машини, ніж я сам. Вигоріли всі його людські почуття, спогади і страхи. Він на крок наблизився до божественного. Я заздрю йому. Слава Омнісії!